Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Zpřístupnění dokumentace Pfizeru k mRNA vakcínám vymohlo až soudní rozhodnutí. Farmaceutický gigant usiloval o její utajení na 50 let. Ukazuje se, že tato vakcína přináší více nežádoucích vedlejších účinků než jiná očkování, třeba proti dětské obrně nebo chřipce. Potíže v různých zemích hlásí nejen pacienti, ale i ošetřující lékaři. Dlouhodobě mohou také lecos ukázat statistická data. Medializována byla především náhlá úmrtí dospělých, zdravých mladých lidí, včetně vrcholových sportovců, kde se ovšem samozřejmě nedá jednoznačně říci, že je to důsledek očkování. Pokračující tápání a nejasnosti, absence odpovědí na důležité otázky jsou nejen selháním lékařů a odborníků, jak o tom mluví náš host, kardioložka Jana Gandalovičová, ale i celé společnosti, která jako by si neuvědomovala, že za své zdraví je zodpovědný každý sám. Paní doktorka Jana Gandalovičová, kardioložka, je mým dnešním hostem. Pracuje na klinice kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a je zakládající signatářkou iniciativy 21. Buďte vítána, dobrý den.
Děkuji moc za pozvání, dobrý den.
Paní doktorko, já jsem si všimla, že Evropská léková agentura dala zelenou vakcinování dětí od 5 do 11 let už na konci listopadu roku 2021. Ovšem výsledky analýzy, na jejichž základě povolila očkovat děti, nezveřejnila a pouze na svých stránkách uvedla, že data budou zveřejněna později. A o nějakou dobu, o rok později, v listopadu 2022, vydala česká vakcinologická společnost novou verzi doporučení vakcinace u dětí od 6 měsíců vakcínou Comirnaty. Autorem doporučení je profesor Chlíbek. Pravděpodobně se na něm podíleli i někteří další členové předsednictva České vakcinologické společnosti. A doporučení opět neobsahuje seznam publikací, ze kterých autoři vycházeli. To znamená, že my jsme se i v případě očkování dětí vydali k medicíně založené na víře. Protože Evropská léková agentura nám neřekne, z čeho vychází česká vakcinologická společnost, nám neřekne, z čeho vychází, tak my sebereme půlměsíční děti a jdeme očkovat?
Je to tak. My jsme psali, apelovali jsme na tyhle všechny věci, které říkáte. Psali jsme všude možně, psali jsme včetně společnostem jiným, v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A nedostali jsme odpověď vlastně žádnou.
Nedostali jste žádnou odpověď? Vůbec s vámi nekomunikují?
Ne. Je to...
No kam by přišli, kdyby odpovídali všem lékařům na jejich dotazy?
Proto jsme skutečně aspoň dělali to, že působíme, takže se snažíme psát různé články, analyzovat včetně těch doporučení kolem těch dětí a nedávno jsme vlastně analyzovali, kdo tady očkuje děti a kolik těch dětí tady je naočkováno. A došli jsme k docela zajímavým skutečnostem. Zas to bylo v rámci publikace SMIŠ s paní doktorkou Krátkou, s Tomášem Firstem, kdy jsme vlastně zjistili, že těch dětí je očkovaných u nás poměrně málo. Že skutečně ty rodiče, možná, že to je i ten efekt, že se snažíme mluvit, že skutečně těch rodiče přece jenom váhají s něčím takovým a je to dobře. Očkovalo se hlavně v centrech těch, kteří si to doporučení psali, takže to je ještě další takový poznatek. Ale já bych se, když jsme u těch dětí, prostě pro mě očkování dětí genetickými vakcínami skončilo už velmi dávno. A to, kdy víceméně vzešlo ve známost případ holčičky Maddie Degray, kdy vlastně to byla holčička 12-letá, to byla studie těch 12-letých mladších dětí, kdy tam bylo v aktivním rameni 1000 dětí, v neaktivním 1000, taky 1000, to znamená jenom na 1000 dětí dostalo vakcínu, 1000 nedostalo, to znamená nevelká studie, na jež základě se začaly očkovat děti celosvětově. A mezi těmito 1000 dětí teda byla tato 12-letá zcela zdravá holčička, která vlastně po druhé dávce prodělala opravdu debilitující, nežádoucí účinek, hlavně neurologický, kdy doposavat je tedy upoutána na vozík, má ochrnutý žaludek, je živena nazogastrickou sondou, má spoustu jiných potíží. A ty výzkumníci reportovali tento nežádoucí účinek jako funkční střevní bolest pro schvalovací orgán. To je lhaní, tomu se nedá říct jinak než boha pusté lhaní. Protože funkční střevní bolest je něco, že někdo má chvíli průjem nebo zácpu, nemá žádný nález, někde ta holčička je vlastně doživotně postižena. A snaha zamést toto pod koberec, pokud se prostě vyskytne takovýhle nežádoucí účinek, tak v tu chvíli měla být stopka vakcinování dětí, analýza to, co byla ta studie pro dospělých. A znova vlastně moratorium, než se zjistí, než se vlastně řekneme, co budeme dělat dál, koho budeme očkovat, jaká jsou rizika, jaký je benefit. Prostě dřív se léčilo individuálně, risk, benefit. Já, když mám pacienta, tak těch možností, jak ho budu léčit, je několik a zvažuji na základě jiných věcí, tento člověk je takový, ten takový, tenhle má takový nález, ještě jiný komorbiditu, takovou. Prostě tohle one size fits all, prostě všechny tady jediná možnost je všechny naočkovat, je i proti zdravýmu selskému rozumu.
Umím si představit, že mnozí teď budou namítat, dobře, ale třeba to několika milionům lidí to očkování zachránilo život. Ano, tak pár tisíc lidí, řekněme, my jsme tady tedy říkali trošku jiná čísla, ale dobře, pár tisíc lidí měli zdravotní potíže nebo nějaké následky a pár set jich zemřelo. Ale přesto všechno, když vezmeme ty lidi, kterým to možná zachránilo život, tak to je přece ten benefit. Jak vnímáte tuto argumentaci?
Ta argumentace je tady jakoby od začátku. Nemá ale, jak jsem pak říkala, nějakou přesnou oporu jakoby v těch číslech. Já teď všechny ty poslední, které přichází, to znamená ty zastánci opravdu očkování opakovaného a půl roku, tak vlastně ty další a další jako studie přichází v tom, že ta nějaká ochrana je tak strašně krátká, že nedokáže žádným způsobem ospravedlnit to, aby byla takováhle skutečně masivní očkovací, co slyšíme doposavať teď je neustále. Já si myslím, že prostě ty argumenty tady, že porozumáváme něco, pro co nemáme ty data. Já si myslím, že prostě to selhání té vakcíny bylo jasné hned v případě prostě toho boostru, kdy stejně kdo šel, tak stejně všichni na výjimky, já si myslím, že všichni prostě Omikron prodělali. To znamená, tady už vlastně není už vůbec o ničem co říct, to bylo selhání vlastně průlomové infekce, kdy vy jste navakcinován a stejně chytnete ten Omik, stejně jste chytli tuto variantu a dál to pokračuje. Takže tohle jsou takové, já si myslím, že jestli někde mělo smysl očkovat, tak to ani nebyly třeba fragilní, opravdu stařičkové ve sociálních zařízeních. Tam mám kolegy, kteří prostě pracovali a podávají svědectví, že pokud ty lidi byly opravdu fragilní, tak třeba ani tu vakcínu nepřežili, umírali. Jsou takoví, kteří odešli vlastně z té medicíny, protože se nechtěli dál podílet na něčem takovém. A jsou to lidi, kteří byli na významných postech, byli primáři, plánovali tady geriatrickou péči, prostě odešli, když byli tito svědkem. Jestli někde to mělo smysl, tak to skutečně byla ta riziková skupina, která tady byla. To znamená lidi, obézní, lidi s komorbiditama ve smyslu metabolického syndromu, to znamená ischemické choroby srdeční, hypertenze, diabetu, lidi, kteří skutečně měli velkou nadváhu. A nebyly to ty stařečkové 80, klidně to byly 40-letý nebo i mladší, ale pokud měli takovýto rizikový profil a tehdy to bylo v období té delty. Ta delta opravdu sebou, to byla varianta, která nebyla hezká a vlastně v té době, kdy tady řádila delta, tak místo toho, abychom prostě přemlouvali skutečně tyto rizikoví lidi, nebo aby jsme vlastně o nich víc věděli, aby jsme prostě instruovali a povolili praktikům dávat léky, které jsme věděli, že už budou, že mají benefit u těchto lidí, to znamená třeba nějak antikoagulanci nebo vlastně určité procesy nebo protokoly léčby, který tady navrhl pan profesor Ton nebo profesor Beran, tak vlastně neexistovalo a v této době, aby jsme aktivně vyhledávali tyhle pacienty a dali jim časnou přednemocniční léčbu a nemocniční léčbu, tak jsme prostě honili ty mladé lidi na nádraží do prostě molu, abychom je naočkovali, neriziková lidi, samozřejmě ty děti, které často už ten covid jako prodělali. Tohle já považuji za největší prostě selhání a jako, takže pokud i třeba bylo nějaké úmrtí těch lidí, tak to bylo i na vrub toho, že jsme je neuměli dobře vyhledávat. Prostě měli jsme tady mechanismy, jak vlastně ten profil už byl tehdy úplně jasný a tohle jsme nedokázali.
Z tečky se stal hit a vlastně jediná náplast na vyřešení koronavirové krize. Řekněte mi, vy jste řekla, toto vidím jako selhání. Selhání koho? Protože bylo to napříč světem. Selhali politici, protože se z vědy a medicíny stalo politikum. Selhali lékaři, selhala média, selhaly farmaceutické firmy. My jsme se bavili o tom, že ani peníze nikomu, kdo zemřel nebo má následky, nepomohou. Určitě nepomůže ani ukázat na viníka. Ale já mám pocit, že by mě to v tuhle chvíli možná aspoň zajímalo. Jak to vidíte vy?
Já si myslím, že selhala celá ta plejáda, co jste vyjmenovala. Snad kromě těch farmaceutických firm, ty dosáhly toho, co chtěli. Mají,
co si přece vzali.
Co si přece zajímají. Enormní zisky. Ale oni dosáhli i toho, že jsou beztrestné. Vlastně veškeré, jako celosvětově, tyto firma Pfizer, hlavně samozřejmě nenesou žádnou právní odpovědnost za to, co se jako děje. Tohle je, já bych řekla, víc si nemůže farmafirma přát. Ona vlastně není zodpovědná za to, co se děje.
A co lékaři? Vy jste řekla, a vědci. Vy jste řekla, že někteří vědci a lékaři, kteří se podepsali pod jisté studie, by měli vrátit diplom. Myslíte si, že šlo většinou o omyly, že je šance, že šlo tady o to, že se, řekněme, zmýlili nebo že nasedli na určitou propagandu? A nebo si myslíte, že to byl třeba u mnohých i záměr vedený nepříliš čistými a čestnými pohnutkami?
O tom vrácení diplomu to jsem skutečně použila u té Maddie DeGray, protože mě to jako lidsky pobouřilo. Člověk ví, jak ty studie jakoby probíhají, přece jenom nějakých studií jsem se účastnila a takovéhle inflagrantní lhaní u dítěte zdravého, to si nedovedu prostě představit, že by mý svědomí mi dokázalo dál v tomto žít. A ta rodina zůstala, oni se snažili tomu šéfovi, tomu odpovědnému lékaři volat, že té studie a vlastně nikdy se mu nedovolali. Oni skutečně dostali slyšení, až když jeden tedy americký senátor, Ron Johnson se jmenuje, vlastně udělal slyšení v Senátu. Tam poprvé dostali svůj hlas, aby mohli zakřičet. My jsme tady, jinak byli, a my víme, jak Amerika dokáže být v tomhle velmi prostě tvrdá, takže ta rodina si všechno platila sama, veškerou léčbu té holčičky. Zastání se jim dostává až teď, kdy je začal zastupovat ten samý právník, který vyhrál nad firmou Pfizer o vlastně získání všech těch dokumentů, který 50 let měli ležet ladem. Takže to jsem použila takhle. Ale jinak, když se podíváme na analýzu, kdo se účastnil té studie schvalovací firmy Pfizer, tak všichni, tak 84% těch lékařů, kteří se jich účastnili, mají konflikt zájmu s firmou Pfizer. Tak já si myslím, že tohle mluví jakoby samo za sebe. A ten zbytek těch lékařů, náš problém je to, že ta medicína je tak super specializovaná, že my skutečně máme tendenci jako spíš věřit těm doporučením, nevrtat se v tom, věřit těm kolegům, že, ale tady od začátku prostě bylo něco v nepořádku. Tady od začátku se úplně zapomnělo na to, na ty základy té medicíny. Vlastně prostě, byť nejsem vzdělaná v imunologii nově, ale před x lety jsem studovala, tak prostě jsme věděli, že pokud někdo nemoc prodělá, tak je chráněný proti té nemoci. A pokud mi někdo řekne, že to je fajn se po nemoci, že to za 3 neděle se můžu očkovat, no tak to mě hlava nebere. My, když máme se přeočkovávat, tak si nabíráme protilátky. Když máme dostatek protilátek, tak se nikdo neočkuje, protože skutečně můžeme mít i nějaké, si spíš ublížit než cokoliv jiného. A tady nic neplatilo. Od začátku tady nic vlastně to, co, na co jsme byli zvyklí v letité medicínské praxi, tak tady neplatilo. A mě se to zdráhalo takhle přijmout, že jako to skutečně věřit natolik, že vlastně bych úplně zapomněla na to, co dělám 20-30 let. Já nechci být prostě tady na někoho ukazovat jakoby prstem, ale to, že ta víra tady v kolegy je, to prostě na tom ta medicína trošku založená byla. No. A ty obrázky z těch nemocnic byly samozřejmě prostě složité. Ty lidi přijížděli v tak těžkém stavu, že často prostě opravdu skončili na těch plicních ventilacích, na ECMO, na mimo vlastně s velmi rizikovým průběhem. Ale my jsme se tady vzdali prostě té péče přednemocniční triáže, používání léků, které prostě se mohly používat, ale cokoliv, kdokoliv vlastně se ohradil proti tomu jednomu jedinému svatému grálu a to, že nás vyvede jedině očkování z této situace, tak vlastně okamžitě dostal přes prsty.
Pravdou je, že i třeba vyzkoušet některé léky, jako byl isoprinosin, ivermectin, to bylo vystavováno posměchu. Vím, že nám rozmlouvali z televize i zakoupení oximetrů a podobně. Vlastně jakoukoliv informaci, která by mohla třeba předejít těžkému stavu, stejně jako vlastně v tu chvíli bylo dobré nadužívat vitamin D a to všechno bylo vystaveno takovému spíše jako posměchu. Vy jako lékařka, měla jste nějakou instituci v té době, které byste věřila? Bylo tady se vůbec o co opřít? A nebo jste se jenom sdružovali pár lékařů, kteří měli takové ty otázky předčasně vyspělých mladíků? Jak by řekl Jiří Menzel ve svém slavném filmu.
Tak už z minulosti člověk znal tady autority, takže mě prostě to zesměšňování a dehonestování lidí, kteří měli už opravdu něco, byli i učiteli řady vlastně teďka renomovaných vakcinologů, tak to byly lidi, na kterých jsme se začali obracet a začali jsme se ptát a když jsme viděli, že taky mají určité otazníky v očích a že by věci dělali jinak, tak vlastně to bylo se tady částečně o co opřít. Byli tady jak profesor Beran, tak profesor Ton přišel s velmi, velmi dobrým jako protokolem léčby, velmi brzo vlastně člověk, který je... Profesor Ton je, si myslím, teďka opravdu jako velmi uznávaný vědec za hranicemi České republiky, který publikuje prostě v impaktovaných časopisech, dodělává studie, jehož prostě to je nespochybnitelná autorita. On se dostal taky málem na někde seznam jakoby nežádoucího, a to je člověk, který dělá v praxi, nebo Nestor Náš jako imunologie, pan doktor Svoboda, který jasně mluvil, jasně popisuje, co vída. A to byli lidi asi, ke kterým člověk se začal prostě samozřejmě, protože hledal odpovědi na své otázky. A já jsem ty otázky měla, já jsem je měla prostě velmi brzo, protože jsem viděla ty mladé sportovce, kteří prostě ten covid přivezli i ze zahraničí, jak byli na těch různých soustředěních, takže si to tam ty mladí lidi předali mezi sebou a byli velmi nuceni společensky se očkovat a já jsem najednou viděla, jak s čím přicházejí. Prostě vzpomenu si na případ chlapce, který mladého hokejisty měl rozjednaný i zahraniční angažmá a nikam neodjel, protože prostě po té vakcíně prostě se rozsypal. Jeho celá imunita šla někam, měla reaktivaci řady procesů, prostě zcela ztratil výkonnost. Prostě jako bylo to, nebyl jediný. Já jsem takto viděla prostě opravdu těch případů, že jsem si říkala, jako tohle přece nemůže být normální. Proč tady nutí lidi, kteří prodělali, aby se očkovali. A vedle toho začali přicházet lidi dál a dál a stačilo poslouchat. Skutečně prostě já si často i říkám s kolegy, se kterými jako máme podobnou, že si říkáme, teď to ty kolegové musí vidět, ale jako kdy jsem se určitě trošku styděla za lékařský stav bylo, kdy byli kolegové, kteří nechtěli ošetřovat neočkované. To mi přišlo prostě jedno z těch selhání lékařského stavu, to mi přišlo úplně šílený. Šílené mi přišlo jim rušit různé elektivní, protože jsou neočkovaní.
Elektivní?
Co? Výkony, ty, co byly už naplánovány, že vlastně jim byly rušeny. To mi přišlo prostě vůbec jako nehodné jako lékařského stavu, musím říct. Byla to hrozně těžká doba. Já si myslím, že nás stejně čeká, že si o tom budeme muset popovídat. Předtím ty lidi byli tak vyděšený, že oni šli do ambulance a oni mi ukazovali ten očkovací průkaz. První, co přišli, oni přišli do té ordinace, ukazovali průkaz a já jsem říkala, ale mě nezajímá ten průkaz, mě zajímá, jak vám je vám dobře nebo je vám špatně. A v té době, kdy prostě tohle byla number one informace, číslo jedna, jste očkován, neočkován, tak vlastně jsme teďka ve stádiu, kdy já třeba mám pacienty, kteří přijdou, mají prostě začali srdečně selhávat, mají přístroje na srdeční selhávání, nejsou starý 40, 50 let. Já tam vůbec nemám údaj o tom, jestli byli očkováni. Tak se jich zeptám, jste očkovaní? Ano, mám 3 dávky sobě. A se říká, a zeptám se, a kdy jste začali mít problémy? No já jsem do toho očkování byl zdravý.
Vy jste řekla, byla to těžká doba, mnohé instituce, mnozí jedinci selhali, ale to vypadá jako, že je dokonáno. Ale na základě toho, co jste mi řekla, o čem se bavíme, to vypadá, že ten dokonavý vid není na místě. Protože, jak jste sama říkala, nevidíte tendenci ani našich vrcholných institucí lékařských se z toho poučit a vůbec hledat informace, ze kterých by se mohli poučit. Řekněte mi, třeba Česká lékařská komora selhala? Dá se to tak říct? A selhává stále? Mají máslo na hlavě třeba její předseda pan Kubek? A jestli vás nutím do něčeho, co by vám mohlo dělat potíže, tak klidně necháme významnou pauzu.
Já si myslím, že samozřejmě, že ano. Jako já už jsem ze začátku strašně protestovala proti tomu, jakým způsobem jsme, jakoby lékařský stav vystupoval. Skutečně prostě jakoby přilévání do ohně té panice, tomu strašení, to prostě nebylo na místě. I v té době, kdy jsme třeba měli obavy, tak v tu chvíli třeba si pamatuju, že na mě velmi dobře v té nejhorší době, kdy opravdu tady ta delta řádila, pan primář Černý, myslím, že se jmenoval, kterým velmi klidným hlasem zvládneme to, jako přeskupíme tady tohle. To byly prostě osobnosti, kteří zvládávali očividně tuhle situaci dobře, ale jako gro a skutečně prezident pan doktor Kubek se na tom velmi aktivně tady podílel a časopis Tempus Medicorum, což je náš jakoby lékařský časopis, který dostáváme všichni jako do schránky, byl plný prostě invektiv vůči všem těm lékařům, kteří se snažili prostě zbrzdit tu situaci a nějakým způsobem vlastně upozornit, že by to třeba celé mohlo být jinak. A naopak ten časopis byl najednou plný nelékařů, kteří vlastně adorovali pana prezidenta Kubka a naopak dehonestovali tyto lékaře, ať to byl pan docent Žaloudík, tehdy senátor, který už půl roku byl sticha, tak stejně to dostal. Vedle samozřejmě profesor Pirk, docent Šmucler, těch lékařů bylo víc, kteří skutečně prostě jenom za něco tak dostávali, takže a prostě Česká lékařská komora prostě dál pokračuje v tom, že tak to je to v pořádku a nijak nerozporuje, jakým způsobem teda je přistupováno u nás k dalšímu očkování. Ba bych řekla, že bohužel teda vlastně je na stejné lodi, jako je pan ministr Válek a jedeme to, že to je prostě strašně fajn a že nám to tady jakoby zachrání a nejsme schopní prostě tu debatu nějakým způsobem vyprovokovat. Tady byl jeden počin, který vlastně měl spustit nějakou debatu. Ten počin se jmenoval Corona Duel, kdy víceméně byli pozváni z toho druhého břehu vlastně, to znamená ministerského, z toho mainstreamového pro očkovací části, abychom vlastně skutečně mezi sebou byli schopni diskutovat. Ty židle zůstaly prázdní. Jeli jsme tam jenom my.
Mluvíte o jiném případu anebo o tom vašem vystoupení v poslanecké sněmovně?
Ne, to je ještě předtím.
To je ještě jiný.
To je jiné, to bylo velmi dobře naplánované, to dělal pan doktor Havrda, kdy víceméně zorganizoval, bylo to v hotelu Don Giovanni, opravdu pro odborníky, že vlastně na dané téma vždycky tam byl jeden za naši, já teďka řeknu nehezky, nemám to ráda, ale antivaxerskou stranu, já bych používala freevaxerskou, nebo vlastně spíš jako ty doktoři, kteří mají pochybnosti o tom, zda zrovna jako očkování proti COVID je tak přínosné, jak tvrdí ta druhá strana.
A preferují individuální přístup, tak řekněme.
Přesně tak. A jako nikdo nepřišel. Nikdo. Jako kontaktovali jsme pana ministra tehdy Válka s tím, aby dodal ty experty. Chtěli jsme pana profesora všechny, Chlípka, Primulu, paní doktorku nebo docentku Vašákou, kohokoliv prostě, aby tam pana profesora Hořejšího nic. Tam prostě nikdo z nich nenašel tu odvahu. A nebo odvahu, prostě nikdo nepřišel.
Takže není s kým, není o čem.
Není s kým vlastně jakoby jako debatovat.
A já jsem tady zmínila, že vy jste v loňském roce vystoupila v poslanecké sněmovně, měla jste přednášku Nežádoucí účinky očkování mRNA vakcínami v kardiologii, prokázané i potenciální. Jaká byla reakce na vaši přednášku?
Myslíte jako v odborných kruzích? Nebo jak?
I mezi politiky, protože vlastně ty postupy se staly politikem, že jo? Takže i v odborných kruzích, i v politických.
My jsme, ta přednáška vůbec byla ohrožená, protože tady byla velká akce ze strany iniciativy Sníh, respektive pana profesora Hela, který začal psát veškerým zodpovědným nebo odpovědným politikům, že aby antivaxeři vystupovali na půdě poslanecké sněmovny je nežádoucí a že by tato konference měla být zakázaná, takže jako...
To zní odborně a demokraticky.
Bylo to... Ta samozřejmě proběhla, ale původně tam skutečně mělo dojít, že poprvé bychom vlastně byli v nějakém smíšeném, bychom řekli, složení. Přislíbil tehdy pan profesor Primula, že se účastní, tak jsme, za mě já jsem se docela těšila, protože prostě jsem měla ty dotazy jasný, konkrétní, ale zase jsme si to tam nějak povídali sami mezi sebou, naopak jsme se z nás teda stali ještě zase přívrženci SPD, protože ten seminář organizoval pan doktor Zlínský, takže já jsem pana doktora Zlínského brala jako kolegu a na druhém místě až jako vlastně
straníka.
A pan doktor se účastnil všech těchto, třeba právě byl i na tom koronaduelu, kde ho to zajímalo. Zajímalo ho to, protože měl taky spoustu otázek. Myslím si, že to bylo velmi dobrý seminář. Jenom znova jsme si to povídali mezi sebou. Jediný, kdo měl tu odvahu tam přijít do pléna, byl pan profesor Hořejší, který tam vlastně ano, deklamoval to, kolik jsme životů zachránili. Na tu jeho reakci hezky reagoval můj kolega, pan doktor Emil Berta, který je intenzivista, který vlastně opravdu poukázal na to, o čem jsme se tady trošku bavili, že vlastně neexistovala přednemocniční péče, že ty lidi přijížděli do nemocnic v tak těžkým stavu, že vlastně nezbylo kolikrát nic jiného, než vlastně uvést do umělého spánku, že vlastně nebylo nic předtím. Ty lidi opravdu byli doma s informací prostě vemte paralén, až budete dušný, zavolejte záchranku. Ale my víme, kdyby ty oximetry měly. Oni nevnímají saturace, která klesá. Oni skutečně vnímají, až když tu saturaci, ta dušnost přivede k saturaci 60-70 a v tomhle tom jeli do těch nemocnic. Takže to jsou strašně zavádějící informace, které a nefér informace, protože prostě oni nereflektují tu naši připomínku, že se tady zavčas neléčilo.
Zlí jazykové tvrdí, že pokud vláda může porušit zákony kvůli mimořádné situaci, tak napříště udělá všechno pro to, aby mohla vytvořit mimořádnou situaci. A proto otázka do budoucna. Paní doktorko Janu Gandalovičová, jak se proti možným manipulacím, polopravdám, anebo jak jsme si i řekli vysloveným lžím nebo zatajování, můžeme bránit teď i v budoucnu? Pacienti, zaměstnanci, prostě občané.
Jak se bránit?
Jak postupovat? Jak přemýšlet, co dělat, kam se obracet?
Klást si otázky. Věřit vlastní intuici. Často ty vnitřní hlasy, tam ty red flags, které máme, jsou nastavené dobře. Ptát se. Nebát se ptát a chtít ty odpovědi a poslouchat Radio Universum, číst skutečně nejenom mainstreamová, ale nezávislá média. Ty informace se dají najít. Já si myslím, že opravdu my zatím nepolevujeme tím, že vidíme, že ta reflexe nebyla, takže neustále se snažíme vlastně odkrývat a mluvit dál a dál o těch nových skutečnostech, které pomalu vyplouvají na povrch, takže prostě sledujeme to zahraničí, sledujeme, jak reaguje Británie, co dělá stát Florida, který se velmi vymknul celé té, bych řekla, mašinérii federální vlády, CDC a FDA, kdy si skutečně jako jeli po svém, včetně prostě i státu Texas. Takže já si myslím, že jenom musíme být ještě chvíli trpěliví, ale že jednou ta pravda na povrch vyjde, že prostě bude, ale je to škoda. Je to škoda, že nějakým způsobem nejsme schopni prostě reflexe, protože by to pomohlo nám všem.
Všichni se můžeme mýlit.
Ano, ta medicína se prostě za svoji historii mýlila a na tom není nic špatného. Od toho přesně byl ten vědecký diskurs, kde vlastně díky těm debatám se prostě samozřejmě nacházela ta cesta, ta nejlepší, a my z kardiologie třeba víme, že byly poměrně hodně prosazované léky Coxiby, které prostě to bude báječné, nové protizánětlivý lék a prostě bude to báječné a vlastně přinesl velké nežádoucí účinky ve smyslu kardiovaskulárních a prostě stáhl se. Jako to tak bývá, že prostě ta medicína nejde úplně přímočaře, že může mít nějaké zákoutí a my tady vlastně si furt hrajeme jakoby šarádu, no.
Jenomže my jsme teď vlastně v situaci, jako kdybychom se dozvěděli, co lék, který jste tady zmiňovala, talidomid způsobil, nebo ten, o kterém jste mluvila teď, a trvali jsme na tom, že když už jednou je na trhu, tak ho budete brát.
Já myslím, že tohle je skutečně jako bezprecedentní, tohle jsme nikdy neměli. Je pravda, že to někdy chvíli jakoby trvá a já si myslím, že i těch dat, i těch vidím v těch vlastně časopisech, že se začíná čím dál tím víc jakoby uveřejňovat věci, kteří, nebo data, které vlastně poodhalují to zákoutí a poodhalují to skutečně, co je, že jenom je otázka, jak dlouho to ještě bude trvat, ale naději mi skutečně dává to, že lidé vemou trošku ten svůj osud do vlastních rukou, že se budou zajímat, že se budou ptát a když vlastně tu odpověď nenajdou nebo jim bude něco nuceno nebo jim nedostanou skutečně, nebudou přesvědčeni o tom, že to je v pořádku, že se nebudou bát prostě se zeptat někde jinde nebo prostě si přečíst ty věci. Já si myslím, že my jsme udělali tehdy v iniciativě velký jako počin, dělali jsme na tom hodně dlouho. Vlastně jsme udělali portál, tehdy se to, nebo stále to je k dispozici, jmenuje se to Chcete to zase, kde jsme vlastně reagovali na ten, že bude se chystat další vlna očkování na ten boost, kde vlastně jsme tam velmi jednoduše pro vlastně laickou veřejnost vždycky na jednom odstavci odpovídali na ty otázky, jestli skutečně to je tak bezpečné. Máme tady prostě otázku očkování těhotných. Je v pořádku? Jako teď jsme dřív, co by těhotné, téměř neměli vůbec nic, maximálně vitamíny. A teď vlastně je to v pořádku očkovat prostě v jakémkoliv trimestru genetickou vakcínou. Je to tak? Víme, že ta vakcína se dostává do mateřského mléka, je to tak v pořádku prostě tomu novorozenci vlastně ho kojit mlékem, které je kontaminováno vakcínou? Když ta vakcína se dělá jinak, než na jaké vakcíně byly ty studie dělány, je to jiný výrobní proces, který může ta vakcína být kontaminovaná? Je tohle všechno v pořádku?
Paní doktorko, vy jste mě svojí poznámkou přivedla ještě na další důležitou oblast našich životů. To jest, že jste pokládali na tom serveru, který jste založili, tak jste pokládali otázky pro těhotné. Zda očkovat těhotné v prvním trimestru, zda tedy očkovat mladé ženy, zda očkovat ženy, kterým se pak bude vakcína, nebo respektive nějaké ty zbytky, neumím to ani správně pojmenovat, dostávat do mateřského mléka. Pozorujete vy jako odborníci, lékaři, že by třeba se vakcinace nějakým způsobem mohla zobrazit do porodnosti, do zdraví novorozenců a zdraví třeba maminek?
Jsou kolegové, kteří se tomuto tématu věnují a vlastně začali registrovat další rok probíhající pokles porodnosti. Poměrně značný v procentech, dokonce si znovu vyžádali data pod 106, které ty data svědčí, protože k té snížené porodnosti vlastně dochází u očkovaných maminek, nebo respektive, že prostě očkované maminky se podílejí na porodnosti méně než neočkované. Jsou to znepokojivé data a myslím si, že to je ta další otázka, která čeká na zodpovězení, jestli je v pořádku doporučovat očkování těhotným ženám a ženám kojícím, když víme nově to, že vlastně, jak jste řekla, se může ta vakcína, její stopy jsou v mateřském mléku a vlastně doposavat vždycky těhotenství bylo něco, co bylo svaté, kde se nedoporučovalo těhotným žádné léky. Velmi opatrně se studovalo, který potravinový doplněk ano či ne, jestli plísňový sýr ano nebo ne. A my víceméně tady dáváme nebo očkujeme nebo aplikujeme vakcínu, o které opravdu zatím moc nevíme nic.
Když proběhla v médiích diskuze, nebo spíš náznak diskuze o tom, že skutečně je tady hmatatelný pokles porodnosti, tak jsem se v zápětí na to dočetla, že je to prostě proto, že teď nejsou silné ročníky.
Tam došlo k nějakým přepočtům. trošku mi to připomíná, k tomu se vrátím za chvílečku, ale předseda statistické společnosti pak tento argument poslal ze stolu, že to tak není a že skutečně prostě fakticky k tomu poklesu porodnosti tady dochází a ten pokles je významný. A ještě jednu korelaci s tím, že ten pokles začal s tím, kde se začaly očkovat tyhle ty mladé ročníky.
A teď asi vyslovím spekulativní otázku, ale vlastně proč by mohla být otázka spekulativní, to nedává logiku. Může se týkat pokles porodnosti, plodnosti, ale třeba nejenom u žen, ale i u mužů?
No samozřejmě, když se takhle ptáte, tak může, protože víme, co zase jsou studie vakcína, že u mužů vlastně může působit na vlastně počet a pohyblivost spermií, tak to máme jeden argument a u těch žen víme, jaké vlastně nepravidelnosti menstruačního cyklu to dělá. Nevíme přesně, co zatím je, ale máme i tady znova případy mladých žen, které nám hlásily velké potíže ve smyslu opravdu nepravidelného těžkého krvácení, které se téměř nebylo řešitelné a podobně. Očividně víme, že se ta vakcína distribuuje, víme, že se distribuuje i do vlastně pohlavních žláz a orgánů, takže se to samozřejmě nabízí. No. Těch otázek je skutečně strašná spousta na to, abychom vlastně tu debatu nevyprovokovali. Těch otázek je hodně a odpovědi na ně nejsou zatím.
Paní doktorko, zdá se, že to, co jsme zaseli, můžeme sklízet ještě hodně, hodně dlouho.
Bohužel, ale já jsem optimista, já doufám, někdo se mě už na to ptal a já vlastně jsem optimista v tom smyslu, že vidím, že začínají reagovat určitě lidé, začínají se víc zajímat. O to nejsou už jenom takový poslušný a vyděšený. Už prostě vidí to, co nedávno říkal jeden rakouský poslanec, že vlastně každý už musí znát někoho, kdo má nějaký nežádoucí účinek nebo kdo to vlastně vztahuje k tomu, že měl. Takže jako ta politika, co je zatím v české odborné veřejnosti, strkat hlavy do písku a myslet si o těch lidech, kteří jenom prostě něco říkají, že skutečně jsou to jenom pouhý antivaxeři a že vlastně nečtou odbornou literaturu. Jak řekla, že někdy toho čteme až moc, až se v tom mnohdy ztrácíme a vlastně jenom nacházíme další a další otazníky a asi tak to má být a ale pokud prostě si nebudeme ty otázky klást a nebudeme hledat odpověď, tak jsme vlastně rezignovali na to, o čem ta věda je a o čem je medicína. Prostě já odmítám si ty otázky neklást a považuji to za svoje prostě poslání, aby mi záleželo na tom, jak těm lidem je, abych jim prostě neubližovala, abych skutečně dodržovala to, o čem ta medicína by měla být a hlavně co se týká té nejmladší generace, protože už jenom opravdu z časového důvodu toho, že skutečně nevíme, jaký je dlouhodobý bezpečnostní profil genetických vakcín, tak nemůžeme prostě predikovat, co bude dál. Já myslím, že je čas se na to zastavit a znova celé prostě to dát znova do diskuze a do té doby, dokud nebudeme mít jasno, tak si myslím, že by se mělo přestat očkovat genetickou vakcínou.
Paní doktorko Jano Gandalovičová, my jsme vylíčili vakcinaci v různých odstínech černé barvy a myslím si, že je potřeba, abychom také nestrašili, protože toho strašení už myslím bylo dost, abychom nevytvořili dojem, že každý, kdo se nechal naočkovat, tak ho čeká velmi temná budoucnost a má velký problém. Pojďme teď říct lidem také nějakou optimistickou informaci a hlavně je uklidnit, protože, jak říkám, toho lekání už bylo dost.
To určitě. Já si myslím, že jsme to tady malinko už zmínili, ale opravdu to procento nežádoucích účinků je někdy vázáno na bohužel šarž, bylo to, nebo je to takový, malinko bych tomu přizvala jako černý Petr, že člověk neví, jako, jakou kartu si vytáhne, ale gro těch vakcín sebou neslo minimální nežádoucí účinky, některé se zdá téměř až pod hranicí jakoby jinak srovnatelných vakcín, že to vypadalo až, že jako nemají žádnou účinnost, ale my jsme vlastně mluvili jenom o té části těch lidí, kteří toho černého Petra měli a prostě jako dostali ty šarže, které jsou spojené s větším procentem nežádoucích účinků, ale skutečně není ten pohled takového prostě antivaxera, to jsme se vždycky báli. Je to skutečně jiný druh vakcíny, takže všechny ty ostatní vakcíny, na které jsou léta prověřené, tak prostě samozřejmě prostě se nevztahuje to, o čem jsme mluvili teďka, to se skutečně vztahuje jenom k tady, k té vlastně nové platformě, která tady je.
Ale v každém případě všichni známe také lidi, kteří naočkovaní jsou, problémy nemají, takže asi jenom říct, prostě pozorovat se, sledovat se, vnímat své tělo, vnímat svou mysl a nepropadat panice.
Tak a víceméně vlastně skutečně poslední věc, pokud prostě jste měli a prodělali covid, je to čím dál tím, bych řekla, jakoby běžná, zařadila se to vlastně do běžných respiračních virů, tak to bývá, že vlastně zmutuje do formy, která je pro nás prostě s námi. Hold, ten vir bude žít, takže budeme ho tady mít a je opravdu, pokud byste byli nějakým způsobem tlačeni na to, vakcinovat se po té, co jste prodělali covid, tak to odložte třeba náš další sezónu v klidu, pokud vůbec. Jako ta tendence skutečně je, že ten ochranný účinek je tak strašně kratičký. V poslední době se mluví jenom dvouměsíční a pak naopak je tendence ten covid znova chytit, že vlastně je otázkou, jestli to má vůbec smysl.
Paní doktorko Jano Gandalovičová, já vám moc děkuji za tento rozhovor. Děkuji vám za to, že jste nám poskytla spoustu odpovědí, ale především děkuji za to, že jste položila mnoho otázek, protože ty probouzejí v nás tu jistotu, že je naší povinností se ptát, zejména když jde o zdraví našich dětí anebo nás samotných. Moc vám za to děkuji.
Nemáte zač, já moc děkuji za pozvání.
Milí posluchači, s kardioložkou Janou Gandalovičovou jsme se dnes rozloučili. Všechny díly jsou vám ovšem kdykoliv k dispozici, stejně jako diskuze na podobná témata třeba s profesorem Beranem. Děkujeme za to, že nás posloucháte stále více a častěji, i za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme pokračovat. Víme, že nemůžeme usnout na vavřínech a proto se snažíme přinášet stále nová témata i osobnosti. Těším se na naše další setkání. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.